โปรกอล์ฟชาวเยอรมันมาร์ตินไคเมอร์ได้รับการจารึกชื่อว่าเป็นแชมป์เดอะเพลเยอร์สแชมเปี้ยนชิพคนล่าสุดนะครับหลังจากแซงชนะจิมฟิลิกหนึ่งสโตรกที่สนาม TPC ซอลกราสถือเป็นแชมป์แรกในรอบ2ปีของอดีตมือหนึ่งโลกผู้นี้มาร์ตินไคเมอร์ขึ้นสู่จุดสูงสุดเมื่อคว้าแชมป์เมเจอร์ PGA Championship เมื่อปีคศ2010และไต่ขึ้นสู่อันดับ1ในอีก6เดือนต่อมาหลังจากนั้นเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนวงสวิงใหม่นะครับและทำให้ผลงานตกลงไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ครับส่วนทางด้านเทนนิสนะครับเคอินิชิโคริจากญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสญี่ปุ่นคนแรกที่สามารถก้าวขึ้นไปอยู่ในอันดับท็อป10นักเทนนิสโลกได้สำเร็จโดยอยู่ในอันดับที่9จากการจัดอันดับล่าสุดของ ATP หลังจากที่สามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเทนนิสรายการมาดริดโอเพ่นกับราฟาเอลนาดาลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ต้องถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่สะโพกระหว่างการแข่งขันในเซตที่3ทำให้นาดาลคว้าแชมป์ไปนะครับนิชิโคริถือเป็นนักเทนนิสชายจากเอเชียคนที่2ที่สามารถติดอยู่ใน10อันดับแรกของนักเทนนิสโลกคนแรกก็คือพลาดอนศรีชาพันธ์ชาวไทยนะครับที่ทำไว้เมื่อปีคศ2004หรือ10ปีที่แล้วครับมาที่บาสเกตบอลบ้างนะครับโดนัลด์สเตอร์ลิงเจ้าของทีมบาสเกตบอลลอสแอนเจลิสคลิปเปอร์สในลีก NBA ของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ CNN ในรายการข่าวแอนเดอร์สันคูเปอร์ที่แพร่ภาพในวันจันทร์นะครับว่าตนถูกจัดฉากให้ต้องออกความเห็นในลักษณะเหยียดผิวซึ่งปรากฏอยู่ในเทปลับซึ่งถูกเปิดเผยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนจนสั่นสะเทือนวงการ NBA และทำให้สเตอร์ลิงถูกห้ามเกี่ยวข้องกับNBA ตลอดชีวิตนะครับเวลานี้โดนัลด์สเตอร์ลิงกำลังถูกกดดันอย่างหนักให้ต้องขายทีมสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวครั้งนี้โดยเสียงที่ปรากฏอยู่ในเทปนั้นเป็นเสียงของเขากำลังตำหนิผู้หญิงคนหนึ่งที่คาดว่าเป็นแฟนสาวของเขาเกี่ยวกับการพาเพื่อนอเมริกันผิวดำเข้ามาชมเกมการแข่งขันของทีม LA Clippers ด้านภรรยาของนายโดนัลด์สเตอร์ลิงนางเชลลี่สเตอร์ลิงกล่าวกับ ABC ในวันจันทร์เช่นกันนะครับว่าเธอเชื่อว่าโดนัลด์กำลังเริ่มเป็นโรคความจำเสื่อมและว่าสามีของเธอจำไม่ได้ว่าได้พูดในลักษณะเหยียดผิวลักษณะนั้นเอาไว้ก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับว่าเชลลี่สเตอร์ลิงอาจรับช่วงต่อการเป็นเจ้าของทีม LA Clippers แทนสามีแต่ทางคณะกรรมการ NBA ออกมายืนยันแล้วว่าหากโดนัลด์ถูกขับออกจากการเป็นเจ้าของภรรยาในฐานะผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันก็จะไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของทีมคนใหม่เช่นกันครับครับและช่วงนี้ฟุตบอลลีกในหลายประเทศของยุโรปเริ่มจบลงไปแล้วบรรดาแฟนฟุตบอลต่างกำลังจับจ้องไปที่ฟุตบอลโลกที่บราซิลที่จะเริ่มในเดือนหน้านะครับและเมื่อเร็วๆนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กได้ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลข้อมูลของทีมต่างๆทั้ง32ทีมและทำนายผลออกมาว่าทีมเจ้าภาพบราซิลจะทะลุเข้าชิงกับแชมป์เก่าสเปนในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในวันที่17กรกฎาคมบลูมเบิร์กทำนายด้วยว่าบราซิลจะเอาชนะทีมชาติสเปน 1-0 ในรอบชิงชนะเลิศนะครับและจะคว้าแชมป์เป็นสมัยที่6โดยในรอบรองชนะเลิศนั้นบราซิลเอาชนะเยอรมนีมาได้และสเปนชนะอาร์เจนตินาครับครับการคาดเดาของบลูมเบิร์กครั้งนี้ใช้วิธีคำนวณจากการจำลองการแข่งขันทุกเกมแบบซ้ำไปซ้ำมานะครับแต่ในชีวิตจริงขึ้นชื่อว่าฟุตบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับครับทรงพศภาผลวีโอเอไทยกรุงวอชิงตันครับ